რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი მოწყობილობა, მისმინეთ ახალი ამბები. უკრაინის პარლამენტმა დღეს დაამტკიცა გენერალური პროკურორის გადადგომა. ეგვიპტის თვითმფრინავის გადაცების ინციდენტი კვიპროსში დღეს მშვიდობიანად დასრულდა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა ევროპის ქვეყნებს მოუწოდა აღადგინონ, როგორც მან უწოდა, სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა რუსეთთან. უკრაინის პარლამენტმა დღეს დაამტკიცა გენერალური პროკურორის ვიქტორ შოკინის გადადგომა უკრაინაში პროდასავლური ხაზის მომხრეები შოკინს მიიჩნევენ კორუფციასთან ბრძოლაში ხელის შემშლად. გადაწყვეტილებას მიემხრო 299 იმდენი დეპუტატი, რამდენიც საჭირო იყო იმისთვის, რომ დამტკიცებულიყო გადაწყვეტილება. შოკინი გადადგომას დათანხმდა 16 თებერვალს, როცა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მას და პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკს მოთხოვა დაეტოვებინათ თანამდებობები. ეგვიპტის თვითმფრინავის გადაცების ინციდენტი კვიპროსის ქალაქ ლარნაკაში მშვიდობიანად დასრულდა მას მერე, რაც გამტაცებელი ხელისუფლებას ჩაბარდა. ეგვიპტის მედიის ცნობით თავდამსხმელმა დატოვა თვითმფრინავი აწეული ხელებით. ადრე ვრცელდებოდა ცნობა, რომ მან თავშესაფარი ითხოვა. კვიპროსის პრეზიდენტმა ადრე განაცხადა, რომ თავდასხმა არ იყო ტერორისტული აქტი. საერთაშორის ორგანიზაციები მიესალმნენ აზერბაიჯანის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაათავისუფლონ უფლებადამცველი ადვოკატი ინთიგამ ალიევი საპატიმროდან. მან ერთი წელი დაჰყო ციხეში. ოთოს თანახმად, ალიევის განთავისუფლება მნიშვნელოვანი და პოზიტიური ნაბიჯია აზერბაიჯანში უფლებადაცვის სფეროში თვით ბატონი ალიევისთვის და ბევრისთვის, ვის დაცვასაც ის გააგრძელებს. Amnesty International მიესალმა ასევე ალიევის გათავისუფლებას. ადრე გათავისუფლებას ამერიკის შეერთებული შტატები, სახელმწიფო დეპარტამენტი და ევროპის კავშირი მიესალმნენ. ეგვიპტეში, უკაცრავად პაკისტანში 5000-მდე პირი დააკავეს აღდგომა დღეს მოწყობილი სისხლიანი ტერაქტის გამო. ამის თაობაზე პაკისტანის პროვინციის მინისტრმა განაცხადა. ცნობით მოგვიანებით 216 პირი კვლავ გაუშვეს. კვირას ლაჰორში მომხდარა აფეთქება, 70 ადამიანი ემსხვერპლა, 300 დაშავდა. აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ჯამაათ ალ-აჰრამმა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა მოუწოდა ევროპის ქვეყნებს განაახლონ, როგორც პუტინმა განაცხადა, სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა რუსეთთან. პუტინმა ამის თაობაზე 29 მარტს განაცხადა. მან თქვა, რომ ასეთი თანამშრომლობის არ ქონე ორივე მხარეს ვნებს. ეს მან განცხადება მან გააკეთა შეხვედრაზე, როცა სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის საპრეზიდენტო კომისიის წევრებს შეხვდა. რუსეთის მიმართ დასავლეთის ქვეყნებს დაწესებული აქვთ სანქციები რუსეთის კომპანიების და კერძო პირების მიმართ. მოსკოვის მიერ უკრაინის ყირიმის ანექსირების და ასევე აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო კონფლიქტში მისი როლის გამო. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა პრაღაში ვიზიტისას ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ მილოშ ზემანთან ერთად ხელი მოაწერა ორ ქვეყანას შორის ხელშეკრულებას სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. სის თქმით, ეს დოკუმენტი მომავალში ორი ქვეყნის ურთიერთობის განვითარების პოლიტიკურ მიმართულებას განსაზღვრავს. ზემანის თანახმად, ჩეხეთში ჩინეთიდან 4 მილიარდამდე დოლარის ოდენობის ინვესტიციებს მოელიან. რუსეთის ქალაქ ტამბოვის სასამართლომ უარი თქვა ვადამდე პირობით გაათავისუფლოს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სერგეი უდალცოვი. სასამართლომ კოლონიის ადმინისტრაციის მხარე დაიკავა. კოლონია თვლის, რომ უდალცოვმა არ მოინანია დანაშაული და არ იმსახურებს პატიმრობის დროს წახალისებას. უდალცოვს 2012 წელს მასობრივი არეულობის მოწყობის ორგანიზების ბრალდებით აქვს 4 წელი პატიმრობა მისჭილი. ეს იყო ახალი ამბები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
like a guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes, but I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. It will be the same, same, same, same, same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name. And I have to live, I'm the one to blame. 'Cause I believe everything you said. But I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. Loving my friend, and not the end. The arrow dies with all your lies, and I'm a fire sign. You're a water sign. I know you and I will never fly. I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change.
change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. And I could say please, please, please, please. You'll never change, change, change, change. And I could say please, please, please, please. You'll be the same. You'll be the same.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Let me reach. well seem right. Only you can to make the darkness bright. Only
Radio თავისუფლება FM 107.4. თავისუფლება FM 107.4
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 დღეზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4 Radyo Tavisukleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Botbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Vəkil İntiqam Əliyev 5 il şərti cəza ilə azadlığa çıxdı. Azərbaycanda məhbusların hansı hüquqları pozulur? Avropa yay vaxtına keçdən Azərbaycan keçmədi, son 19 ildə ilk dəfə olaraq bu hansı problemləri yaradır? Metroya girib şəkil çəkmək istəyən Belarus vətəndaşı tutulandan sonra sual yaranıb ki, metroda təhlükəsizlik necə qorunur? Azadlıq Life-da günün sualı həbsdə olan siyasi məhbus hesab olunanların vicdan məhbuslarının indi azad olunması nə ilə bağlıdır? Niyə tutmuşdular, niyə buraxırlar? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Bir həftə qabaq Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə 148 məhbus azad olundu. Bugün də martın 28-də Ali Məhkəmənin plenumunda Baş prokuror Zakir Qaralovun həbsdə olan insan haqları müdafiəsi vəkil İntiqam Əliyevlə bağlı kassasiya protestinə baxılıb. İntiqam Əliyev 5 il şərti cəza almaqla azadlığa buraxılıb. Onun azadlığa çıxandan sonra ilk müsahibəsi Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Qızı Nərmin Kamilsoy isə təbii ki, atasının bəraət alacağına ümid eləyirdi.
Təbii ki, biz bəraət gözləyərdik, bəraət qərarını gözləyərdik. Amma yenə də sağlığına görə azadlıqda olmasına sevinirim ki, bundan sonra hafif müalicə ala biləcək. Bütün vəkillərə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bu müddət ərzində ancaq onlar onun əziyyətini çəkdilər. Onun müdafiəsi üçün çalışan bütün beynəlxalq təşkilatlara, xaricdən fəaliyyət göstərən dostlara, öz dostlarımız. Çox təşəkkür edirəm ki, bizi bir anda olsalar tək buraxmadılar.
Bunu bugün azadlığa buraxılan İntiqam Əliyevin qızı Nərmin Kamilsoy deyir. Onu da qeyd edelim ki, İntiqam Əliyev azad olunandan dərhal sonra Aşpa sədri Pedro Agramunt bu qərarı alqışladığını bildirdi. Az sonra saytımızda İntiqam Əliyevlə müsahibənin videosu olacaq, baxa bilərsiniz. Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu siyasi məhbus, vicdan məhbusları problemi ilə bağlıdır. Bir həftə qabaq Azərbaycan prezidenti 148 məhbusu azad elədi. Bugün də İntiqam Əliyev azadlığa çıxdı. Sizcə bu qərarların arxasında nə durur? Gələn cavablardan oxuyun. Facebookda dinləyicilərimizdən Anar Abdullayev yazır. Prezidentin ABŞ səfəri. Xatırladım ki, martın 31-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ABŞ-a səfərə gedir. Orada təhlükəsizliyi, nüvə təhlükəsizliyi sammitində iştirak eləməlidir. Cəmal Əmiraslanov da yazır. Amerika. Bütün bu əflər Amerika səfəri ilə bağlıdır. Ceyhun Quliyev yazır, ABŞ sanksiya getdikcə dərinləşən maliyyə böhranı, bu böhrandan isə xilas olmağın yolu qərbin yanında olmaqdır. Bunun üçün isə qərbin dəstəklədiyi fraksiyanı əzməmək, fundamental insan hüquqlarına, söz ifadə azadlıqlarına hörmət eləmək lazımdır. Emil İsmailxan yazır, borc almaq istəyirlər, ona görə imiclərini düzəltdirmək istəyirlər. Adil sahib yazır, Rusiya Zadni verdi, Suriyadan çıxdı, Azərbaycan da bir sözlə Zadniyə verib. Fuad Bayramov yazır, İlham maksimal güzəşdə gedir ki, bəlkə hakimiyyətin laxlayan sütunları bərkidir. Amma artıq gecdir, xalq bu hakimiyyətdən bezib. Kiçik bir sirkələmə hər şeyi yerlə bir edəcək. Əli Əkbər yazır, mənə maraqlıdır bunların yerinə kimi tutacaqlar. Gümüş Sultanov yazır, güclü bir zəlzələ. Fariz Məmmədzadə yazır, Avropa, Avropa duy səsimizi. Əhli Beyt aşığı yazır, Ramiz Mehdiyevin olmaması ilə bağlıdır. Ölkəni o idarə edirdi, o yoxdur. Qalıblar yaman gündə, heç özləri də bilmir, neynir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda məhbusların hansı hüquqları pozulur? Siyasi məhbusların monitoringi mərkəzi bəzi məhbusların hüquqlarının vaxtaşırı pozulması ilə bağlı narahatlığını bildirib. Mərkəzin rəhbəri Elşən Həsənov Azadlıq Radiosuna deyib ki, jurnalist Xədicə İsmayıla ötən il bir müddət vəkili ilə görüş verilməyib, yalnız anası yanına buraxılıb. Elşən Həsənov deyir ki, həbsdə olan real hərəkatının lideri İlqar Məmmədovun da bəzən görüş hüquqları məhdudlaşdırılıb. O, jurnalist Seymur Həzinin də uzun müddət nəzarətdə saxlandığını və bu əsasla ona bağlama çatdırılmadığını, doğmaları ilə görüş verilmədiyini bildirir. Siyasi məhbusların monitoring mərkəzinin rəhbəri Elşən Həsənov da hansı problemləri sadalayıb, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında. İndi isə son iki günün probleminə keçirik. Avropa yay vaxtına keçdi, Azərbaycan keçmədi. Bəzilər deyir ki, əl telefonunda vaxtı bir saat qabağa çəkmək bu şəxsi problemimdir, cəmiyyətin problemi deyil, burada nə problem var. Ancaq bugün martın 28-də səhər tezdən Nyu-Yorka getməkdən ötürü Bakı aeroportuna gələn Emil Abdullayev sürprizlə qarşılaşıb. Emil deyir, vaxtında aeroporta gəlsə də təyyarəsi çoxdan Nyu-Yorka uçubmuş. O deyir ki, uçuşum səhər saat 6-da olmalı idi, aeroportda da aeroporta vaxtında gəlmişdi. Mənə dedilər ki, təyyarən çıxıb. Bileti göstərdim, necə ola bilər ki, axı uçuşun saat 6-yadır, dedilər, ölkədə saatlar çəkilməyib. Ancaq biz saatları 1 saat çəkdik, şikayətin varsa, ərizə yaz.
Mənim uçuşum saat 6-yadır, aeroport təxilatı olan mənə söyləyəm ki, sənin təyərən çıxıb. Bileti göstərəm ki, mənim təyərən uçuşum saat 6-yadır. Bunlar bildirirlər ki, ölkədə saatlar çəkilmədiyinə görə, biz çəkdik saatları. Gəlsin vaxta ərzəyə qalın. Təbii eti verirlər, aprel ayının içində. Mənim orada bütün gücü, planları, mən əgər elə vaxtım olsaydı, mən zaten elə ayın kismə alardımsa, məni boşluq çıxardılar ki, siz niyə gedirsiniz? Mən niyə gəlib, nə nömrəmə zəng gəlib. Gəlsəydim, mən elə ərzəyədən gedərdim. Öz planını çəkirdə bilərdim ki, dəyişim.
Emil deyir ki, şikayət ərizəsi yazıb, bundan sonra aeroportda oxşar duruma düşən digər sərnişinləri də görüb. Dediyinə görə səsküydən sonra onlara bugünə uçuş veriblər. Emil isə aprelin ikisində Nyu-Yorka gedə biləcəyini bildiriblər. İnternet məsələləri üzrə mütəxəssis Şahiq Muradov deyir ki, saatlar avtomatik tənzimləndiyindən ən böyük problem nəqliyyatda, xüsusilə hava nəqliyyatında onların alış-verişlərində yaranıb.
İmza ilə başa gəldi deyə, bunu vaxtında həmin əməliyyat sistemlərinə tətbiq eləmək alınmadı. Əməliyyat sistemlərinə tətbiq eləmək müəyyən bir vaxt tələb edilir, bu onların update-lər gəlməli və ondan sonra avtomatik əşyə oturuşmalıdır. Qərarı dün etmən əvvəldən vaxtı yerlərə bu göndərilsəydi, biraz problem olmayacaq. Hər şey çox tez baş verdiyinə görə bu yenilik, həmin bu texnoloji cihazlara bir növ tanıdılmayıb. Ən böyük problemlərdən biri əsasən bu transport sahəsində yarana bilir. Onlayn alış-verişlər, canlı, bilet nömrələr, bunlar hamısı saatlarla avtomatik tənzimlənən bir şeydir.
Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri Paşa Kəsəmənski bildirib ki, Azərbaycanda saat irəli çəkilmədiyinə görə təyinat məntəqələrinə nəzərdə tutulan vaxta çatmaq, vaxtında transfer məqsədi ilə Azərbaycan hava yollarının bütün beynəlxalq avia reysləri ölkənin hava limanlarından artıq alınmış avia biletlərdə göstərilən vaxtdan 1 saat tez uçacaq. Ona görə də Azalı martın 26-sından sonrakı reyslərinə avia bilet almış sərnişinlərin avia biletdə göstərilən uçuş vaxtından 3 saat öncə qeydiyyat üçün hava limanına gəlməyi xahiş olunur. Azərbaycanın yay vaxtına keçməməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə təklifi Milli Elmlər Akademiyası vermişdi. Bəs yaranacaq mümkün problemlər nəzərə alınmışdımı? Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əliquliyev deyir ki, hazırda bu sahədə heç bir problem yoxdur.
Problem yoxdur. Əl telefonumuzda vaxt bir saat qabağa keçir. Bu mənim şəxsi problemim. Bu cəmiyyətin problemi deyil. Mən onu mobil telefona daxil olub, öz əmr vaxtımı qoyuram, dəqiq vaxtımı qoyuram, işləyirəm. Burada böyük problem yoxdur. Bu ki, həmin proqramda bir qismlə bir neçə dənə belə iki bir dəyişik yaratdım, hər şey qaydasını çözəcək. Bunu belə eləyəm. Bu, ayrı-ayrı şəxslərin mobil telefonlarıdır, smartfonlarıdır, evlərdə olan kompüterlərdir, işlərdə olan kompüterlərdir. Zehmet Seviyoruz Computerist Masonu'nun kendinde de burada bir tabirinde çalışıyor. İkimiz aeroportu gelişiyoruz. Bu cennete problemi değil var. Yalan verilir ki aeroportta falan vatandaşlar alınmış gibilere bir saat tez girme lazım. Çünkü vakti bir ay, iki ay, üç ay bundan gafiyetler alınır. Aeroporta girince bunu nezir almak lazım.
Azərbaycanın yay vaxtına keçməməsi ilə bağlı qərarı Nazirlər Kabineti verib, qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, ortaya çıxan problemlər texniki məsələlərdir.
Texniki yəni məsələdir, elə bir həyəcan doğrucu bir problem yoxdur. Yəni ki, onunla da indi yoluna qoyular. İndi bir də həm də bütün xəbərdarlıqlar da yayılır. İndəki, bəs, hələlik texniki baxımdan özləri, hər bir kəs özü ayarlasın, öz kompüterini, mobil telefonunu və s. Ki, o proses, o texniki məsələ həll olunana qədər. Texniki məsələdir və o da həllini tapacaq tezliklə.
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin müavini Elmir Vəlizadənin cavabı isə qısa oldu, deyir ki, düzələcək.
Düzələcək və düzəlməsi həyata keçirilir. Çox qısa, çox qısa bir zamanda bütün məsələlər həll
olunur. Bu səhər Nyu-Yorka uçmalı olan Emil Abdullah isə şikayət üçün aeroportdan sonra Azalın baş ofisinə gedib, hələ də şikayətinin araşdırılmasını gözləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da növbəti reportajımız Bakı metrolarında təhlükəsizliklə bağlıdır. Belarus vətəndaşı Bakı metrosuna girəndən sonra bu sual aktuallaşıb. Metroda basa-basa olur, oturmağa yer tapmırsan, bunu Bakının 28 may metro stansiyası yaxınlığında müxbirimizin söhbət elədiyi Rizvan dayı deyir, o Bakı metrosunda özünü təhlükəsiz sayır. Deyir ki, əsas narahatlığı rahat gedib gəlməməkdəndir. O deyir ki, adam çoxdur, bir dolu qatarı yola salırsan, o birisinə minmək istəyirsən, görürsən, o biri gələnə qədər adam çoxaldı. Bakının 28 may metro stansiyasının girişində əlində detektorla dayanan polis adi çantadan iri olan yükləri yoxlayır, amma heç də hər kəsi yoxlamır. Əslində, hər kəsi bir-bir yoxlasalar, metro stansiyanın qarşısında uzun növbələrin yaranması mümkündür. Çünki içəri sərnişinlər bəzən təhdük girsə də əksər hallarda 6-7 nəfər birdən daxil olur. Girişdə sərnişinlərin keçməsi üçün yoxlama cihazı qoyulsa da deyəsən hələ işləmir. Bir neçə gün qabağa xatırladım ki, Bakıda havalandırma sisteminin borusu vasitəsilə Bakı metropoliteninin ərazisinə daxil olmaq istəyən Belarus vətəndaşı saxlanıb. Həmin şəxs metroda grafiti, yəni şəkillər çəkmək istəyirmiş öz dediyinə görə. Polis həmin şəxsin Gürcüstandan Ermənistana, Ermənistandan yenidən Gürcüstana qayıdıb, oradan da Azərbaycana gəldiyini üzərindən Bakı metrosunun sxeminin çıxdığını xəbər verir. Bundan əvvəl isə Brüsseldə aeroportla yanaşı metroda da terror baş vermişdi. Hadisələr Bakı metrosunda təhlükəsizliyin necə qorunması sualını əvvəldə dediyimiz kimi aktuallaşdırıb. Sərnişinlər nə deyirlər? Nərmin Ağayev adlı Bakı sakini deyir ki, Türkiyədə, Belçikada terroru canlı bombalar törətdiyindən artıq sərnişinlərin təkcə yükü yox, özlərinin də yoxlanması vacibdir. Bəlkə kimsə bombanı belinə bağlayıb, soyuq aylardır, hamı gödəkçədə paltodadır. Məncə polis artıq hər kəsi yoxlamalıdır. Keçmiş polis zabiti Mahmud Hacıyev paytaxt metrolarında polisin gücləndirilmiş iş rejimində çalışdığını hesab edir. Onun fikrincə, əvvəkillərlə müqayisədə indi təhlükəsizlik tədbirləri artırılıb.
Hələki normaldır, gücləndirilmək normaldır. Mənim müşahidim o ki, normal gedir. Çünki əvvəlki bir il bundan öncəkə nisbətən indi mühafizə xidməti biraz da güzlendirilmiş iş rejimini keçir, daha dikkatli, daha məşgətli istəyirikən yoxluyurlar. Yəni, belə əvvəlki illərə, yəni, müqayisə ilə götürmək lazımdır. Əvvəlki illərlə müqayisədə indi, haradasa elə Brüsseldən əvvəl də var idi o. Yəni, Brüssel tərəfindən sonra yox, o tərəfdən əvvəl də haradasa güzlendirilmiş iş rejimi hiss olunurdu. Artıq biraz, yəni ki, əvvəlki illərlə müqayisədə məsuliyyətli iş rejimi hiss olunur. İnsanları da yoxlayırlar. Yəni üstündən o əlindəki müəyyən cihaz var. Cihazı insanın üstündən keçirdir. Üstündən keçirdəndə hiss olunur o. Həm də ki, bilirsiniz, Şimdi o mesela böyle bir meydan var. Şimdi bilmem bizim kuruluşlarına dikkat getir getirmek. Kış aylarında palto, kafa, plaj, kurtka vesaire bu giyimlerde olanda o içeriden neyse bir bağlama olanda bir sorun oldu. Şimdi biraz kış yazdı. İnsanlar da tenzeye çeşir bir 15-20 güneş Allah'ın kömekliğine köyleyle gelirdi. Yani böyle meydanlarda, böyle giyimlerde o canlı kamikazeler o bedenin maddenin geliri bu kadar insanların çok migrat geldiği yerlere girmedi. Peşekar polisler insanın harici giyimine bakanda hissediysen bunun tahlilde neyse bir nemalı hükmet var yok. Yani biraz dikkatli olmak lazım da her şey dikkat getirirler.
Keçmiş polis zabiti Mahmud Hacıyev, Bakı metropolitenin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəsimi Paşayev Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, adamları yoxlayan aparatlar 28 mayla yanaşı Koroğlu və 20 yanvar metro stansiyalarında da qoyulub. Metroda təhlükəsizliklə bağlı ətraflı reportaj və onun mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Xatırladım ki, Azərbaycan Prezidentinin bir neçə gün öncə verdiyi sərəncamla 148 məhbus azad olundu. Bugün də vəkil, insan haqları müdafiəçisi İntiqam Əliyev azadlığa çıxdı 5 il şərti cəza ilə. Bütün bunlar nə ilə bağlıdır? Sualımız belədir. Aynur Kərimova yazır Facebookda, humanizmdir bu əhvin səbəbi, azad edilmələrin səbəbi. Ülvi Günəşli yazır Amerikanın təzyiqləri. O dedikləri sanksiyalardan qaçmağın yolunda iki addım onları azad eləməkdir. Seyid Rüstəmov yazır Prezidentin əhv sərəncamı elə əhv sərəncamıdır. Özü də Prezidentin sərəncamıdır. Kiminsə bu axt da başqa nəsə deməsi prezidentin sərəncamına və özünə hörmətsizlikdir. Bu sərəncamın başqa cürə qəbul edilməsi mümkün deyil. Bu hüquqi icrası tələb olunan tarixi sənəddir. Kəmalə Mahmudova yazır, valla bir tərəfdən Kəmalə Mahmudova yazır, valla bir tərəfəm, amma anlamadım. Tutdu pis adamdı, buraxdı yenə pis adamdı, nə olur olsun azadlığa çıxsın. Leyla Elxanlı yazır, QT eşniklər daha çox tanınır, nəinki bütöv bir xalq. Cavidan İsmail yazır, quyruq qapı arasındadır. Ələkbər İsmailov yazır, ABŞ səfəri olmasaydı əhv gec olacaqdı. Xədcə Əli yazır, heç bu İntiqam Əliyevi tanımıram, ancaq başqa əhv fərmanlarının səbəbi onun üçündür ki, artıq həbsxanalarda yer yoxdur. Millət aclıqdan, işsizlikdən uğurluq eləyir. 1000 nəfərlik üçün nəzərdə tutulan həbsxanada 1500-2000 nəfər həbsdədir. Hara gedir bunların axırı? Cavablar çoxdur, onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə ənənəvi olaraq Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin sırasıdır. Chelsea Juventusun oyuncusu Pogba'ya 95 milyon avro verirdi, ancaq Juventus razı olmadı.
Qalatasaray Fənərbaxça görüşünün vaxtı açıqlandı. Türkiyə mətbuatının məlumatına görə İstanbul derbisi aprelin 13-də keçiriləcək. Qərarı Türkiyə Futbol Federasiyasının prezidenti Yıldırım Dəmirören açıqlayıb. Martın 20-sində keçirilməli olan Qalatasaray Fənərbaxça oyunu terror təhlükəsinə görə təxirə salınmışdı. Yeni mövsümdən Manchester City-nin baş məşqçisi olacaq Pep Guardiola'nın klubda böyük dəyişiklik edəcəyi gözlənilir. Yerli mətbuatın yazdığına görə Guardiola 10 futbolçunu klubdan göndərmək, kənarlaşdırmaq fikrindədir. Transferə çıxarılacaq futbolçulardan biri də çox güman ki, Yaya Touré-dir. O hələ Barcelona'da oynayarkən onunla Guardiola arasında problem olduğu bildirilir. Bundan başqa Vincent Kompany, Alexander Kolarov, Wilfried Bony, Ilyakin Mangala və Samir Nəsrinin komandadan göndəriləcəyi gözlənilir. Juventusun futbolçusu Paul Pogba İngiltərənin Chelsea klubundan rəsmi təklif alıb. İtaliya mətbuatının yazdığına görə Chelsea futbolçuya görə Juventusa 95 milyon avro təklif edib, amma Juventus Pogba'nı Chelsea'ye satmaqdan imtina edib. Məlumatlara görə klub futbolçunu 100 milyon avrodan aşağı satmaq fikrində deyil. Pogba ilə İspanyanın Real və Barcelona, habelə Fransanın Paris Saint-Germain klubları da yaxından maraqlanır.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Verilişimizin sonunda Bakıdakı dünənki müəmmalı gürültünün səbəbinə də toxuna. Düzdür, iki gün keçsə də bu gürültünün səbəbi hələ də aydın deyil. Martın 27-sində Bakıda binaların sirkələnməsinə səbəb olan yer təkindəki titrəmə Qobuda baş verib. Bunu Milli Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunun Palçıq Vulkanizmi Şöbəsinin rəhbəri Profesor Adil Əliyev deyir. Adil Əliyev trendə bildirib ki, Qobudakı titrəmə vulkanların oyanmasına təsir göstərməyib və göstərəcəyi də gözlənilmir. Həmin titrəmənin nə vulkan, nə də zəlzəli ilə heç bir əlaqəsi olmayıb. Hardasa partlayış olubsa, o demək deyil ki, bu vulkandır ya da zəlzələdir. Bunu professor deyir. Professor Qobudakı titrəmənin səbəbi mənbəyi barədə izahat verməyib. Milli Elmlər Akademiyasının Seismologiya Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişdi də titrəmənin izahını vermir. O, sadəcə titrəmənin zəlzəli ilə heç bir əlaqəsinin olmadığını qeyd edir. Bu barədə də hələlik ətraflı nə varsa Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Bir daha xatırladım ki, həmin müəmmalı gürültünün səbəbi hələ də aydın deyil. Dünənki Bakıdakı gürültünün. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne gergezim, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben ne
saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben ne gündüzüm. bilmirəm özüm. Saçlarına güldüzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Seski komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə darına vurulayım. Bu mədəni canında da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Laparakops Radio Tavisuflava. Kün mu isminit gada tsema, romelic mu amzadez kvenma kollegibma Radio Tavisuflavis Azerbaijanul samsakma. Radio Tavisuflava, FM 107.4.
Radio Tavisuflava, FM 107.4.
Հովել դղե 24 սաղացը դա խուրծուզըք տավազով նախևար սաղացիան սոմխուր պրոգրամաս։
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպրեբա։